Әуе толқынында Азаттық радиосының күнделікті таңғы бағдарламасы. Бүгін маусымның 21-і жексенбі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтан Хана Қолла. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, таңғы бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстанда тағы бір бейтарап баспасөз құралы телеарна жабылуы мүмкін. Президент Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясының жемқорлыққа қарсы күресін сарапшылар мен қоғам өзімен өзінің күресі деп бағалайды. Иранда президент сайлауында берілген дауыстардың 10% қайта есептеледі. Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабар. Енді осы хабарларда 5 минуттық жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Келеуі тоқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хана Қолла. Сенбі күні Теһранда Иран полициясы саяси оппозицияны қолдаушылардың шеруін резеңге таяқпен көзден жасақзатын газ қолданы қуып таратты. Ол туралы куәгерлерді сілтеген батыс баспасөзі қабырлады. Франс Пресс ақпарат агенттігінің қабырлауынша полиция оппозицияның ереуілі өтіп жатқан алаңды қоршап алып, оппозиция қайраткерлерін дүрелей бастады. Иран оппозициясы соңғы президент сайлауының қорытындысы бұрмаланды деп мәлімдеп, сайлаудың нәтижесін қайта қарауды талап етумен бір апта бойы наразылық ереуілін өткізіп келеді. Сайлаудың ресми нәтижесі бойынша қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті. Өткен жұма күні Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей сайлау әділ болды деп мәлімдеп, наразылық ереуілін дереу доғаруды талап етті. Батыс елдері Ирандағы ахуалға алаңдаушылықтарын білдірді. Сенбі күні Иранның жоғарғы заң шығарушы органы сақшылар кеңесі 12 маусымда өткен президент сайлауында берілген дауыстардың 10% қайта есептеу туралы шешім қабылдады. Хабарға қарағанда бюллетендерді әр жерден кездейсоқ таңдап алып есептейді. Сақшылар кеңесінің 4-ші мәжілісіне президент сайлауына оппозициядан түскен үміткерлер Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби қатыспады. Одан бұрын Мусави дауыстарды қайта есептеуді емес, қайта сайлау өткізуді талап еткен болатын. Ақш президенті Барак Обама интернет арқылы Ирандағы жаппай наразылық шеруі туралы мәліметтерді бүкіл әлемге хабарлап жатқан ирандықтарды мақтады. BBC-дің хабарлауынша Вашингтонда теле және радио журналистерді марапаттау салтанаты кезінде Обама Ирандағы оқиғаларды тарихи құбылыс деп бағалады. Президент сайлауының ресми нәтижесі жарияланған уақыттан бері басталған наразылық толқуы кезінде Иран басшылығы шетелдік журналистердің жүріс-тұрысына күрт шектеу қойды. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеу өзінің ядролық қару таситын күштерін бірнеше есе қысқартуға әзір деп мәлімдеді. Амстердам қаласындағы келіссөзінің барысында Медведев ядролық қару таситын күштердің саны стратегиялық шабуыл қаруы бір келісімінде көрсетілген санынан бірнеше есе қысқартылуы мүмкін деп атап көрсетті. Сондай-ақ оның айтуынша ядролық оқтұмсықтардың саны 2002 жылғы Мәскеу келісімінен аз болуға тиіс. Осы келісімге сәйкес Мәскеу мен Вашингтонның жарағындағы оқтұмсықтардың саны 2200-ден аспауға тиіс. Жаңа келісімге қатысты Ресей берген ұсыныстардың жай-жапсары Ресей мен ақш президенттерінің шілде айына белгіленген кездесуі барысында талдануға тиіс. Ал стратегиялық шабуыл қаруы бір келісімі алдағы желтоқсан айында күшін жояды.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзбекстандағы адамның құқын қорғаушылар өзбек милициясының ұрлық істеді деген күдікпен ұсталған 6 бозбаланы ұрып соғып азаптағанын хабарлады. Адамның құқын қорғайтын әзгілік ұйымының хабарына қарағанда ұрлады деген күдікпен ұсталғандардың бірі Ташкент сотына бет жүзі көгеріп келген. Оны тіпті прокурордың өзі де мойындауға мәжбүр болған. Өткен жылы ұсталған күдіктілер тозығы жеткен мұздатқышты, бірнеше келі кәмпит пен 4 шөлмек кетшуп ұрлады деп айыпталып отыр. Оларға 10 жылға дейін түрме жазасына кесілу қаупі төніп тұр. Қырғызстанның сыртқы істер министрі Қабырбек Сарбаев мәлімдегендей, Қырғызстан мен Ақш Ауғанстанға арналған әскери емес жүктерді қырғыз жері арқылы өткізу туралы келісімге келді. Сонымен бірге Сарбаев Қырғызстанның интернет сайтына берген сұхбатында жүктердің транзиті үшін Қырғызстан өз территориясын ашуға әзір деп мәлімдеді, бірақ нақты қандай жүк екенін түсіндірмеді. Ауғанстанға жүк тасу үшін Ақш Қырғызстанның Манас әуе базасын әлі де пайдаланып келеді. Алайда ресми Бішкек Ақштан алдағы бірнеше айдың ішінде Манас әуе базасын босатуды талап етіп отыр. АКШ армиясынын башчылыгы мамыр айынын басында Ауганстандын батысында АКШ армиясынын әуе соққысынан 26 бейбіт тұрғынның құрбан болғанын растады. Оған қорса АКШ әскерилері құрбандардың саны одан да арта түсуі мүмкін екенін теріске шығармайды. АКШ-тың орталық басқармасы жүргізген тергеуінің қорытындысын жұма күні жариялады. Ауған үкіметі 4 мамырдағы бомбалық соққыдан 140 бейбіт тұрғынның қырылғанын мәлімдеп отыр. Ауғанстанда бейбіт халықтың арасындағы құрбандардың саны күрт арта түсуі ресми Кабул мен Вашингтонның қарым-қатынасын салқындатып жіберді. Сенбі күні Ауғанстанның батысындағы Герат облысында 6 бейбіт тұрғын, оның ішінде 3 әйел жарылыстың құрбаны болды. Олар отырып келе жатқан автокөлік жол бойына орнатылған минаға жарылды. Жұма күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Гельмент облысында ағылшын жауынгері де мерт болды. Ол да минаға тап болды. Еуропа одағы Ирландияға Лиссабон келісімі бойынша бүкіл халықтық референдумды сәтті қайта өткізуге мүмкіндік бере алатынды кепілдіктер берді. Еуроодақ басшыларының Брюссельде аяқталған басқосуында Ирландияға әскери егемендігін түсік тастауға рұқсат беретін заңын сақтай алатынына және салықтың мөлшерін өз бетінше белгілеу құқын қалдыруға уәде берді. Өткен жылы Ирландиядағы референдумда қабылданбаған Лиссабон келісімі бойынша Еуроодақтың басқару тетіктерін кең реформалау көзделеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Ханақұлы. Енді бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы да сала кетейін. Құлақ түріңіздер. Қазақстанда тағы бір бейтарап баспасөз құралы телеарна жабылуы мүмкін.
Айырты осы телеарнасы біздің осы өңіріміздегі шындығын айтқанда барынша тәуелсіз ақпаратты таратуға жол ашып келе жатқан бір үздік телеарналардың бірі.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясының жемқорлыққа қарсы күресін сарапшылармен қоғам өзімен өзінің күресі деп бағалайды.
Бұл билік қазіргі еш уақытта сыбайлас жемқорлықпен шындап күреспейді. Өзімен өзі күреспейді ғой.
Бұл күрес тырнақшаның ішіндегі күрес.
Халықаралық тақырыпқа. Иранда президент сайлауында берілген дауыстардың 10% қайта есептелетін болды. Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабар. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан жақты тоқталып өтетін боламыз. Сонымен Қазақстанның бірқатар қоғамдық журналистік ұйымы Қазақстанның бас прокурорына жолдаған үндеуінде арт телеарнасы мен прокуратура арасындағы дау аталған телеарнаның жабылуына себеп болмасын деп сұрап отыр. Наурыз мейрамының қарсаңында телеэфирдегі СМС чатта жарық көрген екі хабарламаны жіберген адамдар анықталған, олардың үстінен қылмыстық істер қозғалды. Бірақ Қарағанды облысының мамандандырылған аудан аралық экономикалық соты Қарағанды облыстық прокурорының арт телеарнасының хабар тарату және тіркеу куәлігінің күшін жою туралы талабын қанағаттандырды. Осы мәселеге байланысты журналистік ұйымдар бас прокурордан әділетті шешім қабылдауын өтініп, телеарнаға араша түсіп, ашық хат жолдады. Қазақстандағы ақпарат құралының төңірегіндегі кезекті дау-дамайдың жай-жапсарына Алматыдан тілшіміз Меруерт Сәрсебай толығырақ тоқталып өтеді.
Қазақстан Республикасының ұлттық телерадио хабарларын тарату ассоциациясы, сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қоры, Қазақстан журналистерінің кеңесі, Интерньюс Нетворктің Орта Азиядағы өкілдігі сынды қоғамдық журналистік ұйымдары 17 маусым күні бас прокурор Қайрат Мамбидің атына Қарағандылық арт телеарнасы мен прокуратура арасындағы сотта әділетті шешім қабылдауға ықпал етуін сұрап, ашық хат жазды. Хатта өкінішті қате арнаның жабылуына әкелмесін делінген. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калееваның айтуынша, бұл таза техникалық қате және істің сотқа баруының астарында басқа мәселе бар. Бұл жағдайда терроризмге қатты қорққандықта мәселені басқа жақтан іздейтін кейбір шетелдердегідей біздің елде де экстремизмге қатты қорқу немесе оны пайдалануға тырысу басталған секілді. Себебі біз бұл телеарнаға экстремизмді насихаттайды деген айып тағуға ешқандай негіз жоқ деп санаймыз. Біздің пікірімізше осы оқиға телеарна иелерінен компанияны тартып алуға сылтау болып отыр. Компания жемісті, компания танымал, ол экономикалық тұрғыдан ауқатты. Оларда осыған дейін ақша жарнама гранттарға қатысты егестер болған еді. Жемісті өнеркәсіпке ие болуды қалайтындарды әрқашан табуға болады. Жай алу емес, тартып алуды қалайтындар көп.
желающих приобрести успешное предприятие всегда много. Тем не столько приобрести, сколько отобрать.
Мәселе Наурыз мейрамының қарсаңында телеарнаның SMS-чатына қазақ тілінде екі хабарлама жарияланғаннан басталды. Кейін Қарағанды облысының прокуроры оларды экстремистік мақсаттағы және ұлттар арасында арандатушылықты оятатын хабарламалар деп сотқа шағым түсірді. Қазақ тілін білмейтін техникалық қызметкер мәтіннің мағынасын түсінбей эфирге жібере салған дейді Тамара Калеева. Оларды жазған адамдар анықталған және олардың үстілеріне қылмыстық істер қозғалды. Қарағанды қаласының тұрғыны тәуелсіз журналист Мейрамхан Жапек арт-телеарнасы жаңалықтарын үзбей көруге тырысады екен. Оның айтуынша арнаның бір ғана қателігі аппараттарының 20-30% ғана мемлекеттік тілде.
ART осы телеарнасы біздің осы өңіріміздегі шындығын айтқанда барынша жаңағындай тәуелсіз ақпаратты, еркін ақпаратты таратуға жол ашып келе жатқан бір үздік телеарналардың бірі. Телеарналармен салыстырғанда анағұрлым ақпараттар шынайы, жедел, шыншыл болып келетіні ешкімге де жасырын емес. Бұл өзінің деңгейі жағынан біздің облысымыздағы алдыңғы қатардағы телеарнаның бірі. Тек қана 32 хабарламаға бола бүтіндей бір телеарнаның жұмысын тоқтатуға жалпы өз басым қарсымын. Әрине, олар бұл жіберілген хабарлама үшін жауапты, бірақ оларға жаңағындай шара қолдану керек, мысалы салық салу керек, айыппұл төлету керек. Менің өзімнің ойымша бізге ұлтаразыққа қоздыратын, болмаса оны күшейтетін ешқандай факторлар жоқ.
Арт телеарнасының ақпараттар бөлімінің басшысы Әлия Сыздықова осы оқиғадан кейін телефонды хабарламаларды модерациялауды қатайттық, SMS-чатты мүлдем алып тастау да жоспарда бар дейді.
Прокуратура требовала прекратить выпуск в эфир телеканала АРТ и аннулировать свидетельство о постановке на учет. Но по новым поправкам закона.
Қарағанды облыстық прокуратурасы арт телеарнасының хабар таратуы және тіркеу куәлігінің күшін жоюын талап етіп, сотқа шағым түсірген. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға енгізілген соңғы түзетулерге байланысты электронды ақпарат құралдары үшін тергеу куәлігі негізгі рұқсат құжаты болып табылмайды. Яғни арт телеарнасы өз жұмысын тоқтату керек. Бірақ арт ТВ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде барлық құжаттар бар және ол хабар таратуға құқылы. Жеке пікірім бойынша болған оқиға қоқан-лоқы көрсету. Себебі 21 наурызда телеарна эфиріне шыққан SMS хабарламалар келді. Тура сол күні полиция қызметкерлері келіп жауап алды. Телекомпания полицияға SMS авторларын табуды сұрады. Себебі телеарнаның бейнесіне үлкен залал тиді. 9 күннен кейін тура сол нөмірден тура сондай хабарламалар келді, бірақ модератор уақытылы оларды байқап қалып эфирге жібермеді. Біз әріптестеріміздің қолдау көрсетіп, телеарнаны сақтап қалуымызға көмектесіп жатқанына қуаныштымыз. Бірнеше күн бұрын осы қарағандылық саясаткерлер, белсенділер, саяси партиялар мүшелерінің кездесуі болды. Халық бұл оқиғаға тек жеке компанияның мәселесі емес, сөз бостандығына қол соғушылық деп қарайды.
Как-то его отстоять. На самом деле, народ расценивает это не просто как закрытие телеканала РТ частную историю, а как посягательство там на свободу слова.
Хабарламаларды эфирге жіберген жұмыскерге өз жұмысына салқындылығы үшін қаржылай өтеу жасалды. Ал телеарна әкімшілік заң бұзушылық ретінде үлкен қателік жіберген үшін 60 минималды есеп көлемінде айыппұл төлеген. Ашық хатты жазған журналистік ұйымдар оның сотқа қысым ретінде қабылдануы мүмкін екенін, бірақ бұл ондай емес. Себебі әркімнің прокуратураға хабарласуға құқығы бар екенін айтып отыр. Біз тек осы мәселенің әділ және жан-жақты қаралуы мен әділ шешім қабылдануын сұраймыз дейді олар. Осы мәселеге байланысты Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының баспасөз қызметіне хабарласқанымызда олар мында ашық хат туралы білмейтінін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирас Сәрсебай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радиодошылар, Азаттық толқынына шыққан қайсы бір хабарды тыңдай алмай қалсаңыз, онда Азаттық радиосының интернет сайтын тыңдай аласыз және жазбаша мәтіндерін қазақ және орыс тілдерінде еркін оқи аласыз. Біздің интернеттегі мекен жайымыз azattiq.org. Енді бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ, президенттік Нұр Отан партиясы таяуда тағы бір қатар шенеуніктің қылмыстары жария етілетіндігін ескертеді. Ол туралы маусымның 19-ында билік басындағы осы Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Нұрболат Күнбаев партияның жемқорлықпен күрес жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесінің 9-ші отырысында мәлімдеген болатын. Елдегі соңғы орын алған лауазымды тұлғалардың тұтқындалуы қаржы полициясының еңбегі екендігін атап өткен ол, алда мемлекеттік аппарат қызметкерлері агенттікке нақты ақпарат беріп белсенді түрде ынтымақтаса жұмыс істейтіндігі мәлімдеді. Ал елдегі кейбір сарапшы билік партиясы болып саналатын Нұр Отан өкілдерінің болжамы басқа да лауазымды тұлғаларға ескерту болуы мүмкін деген ойын айтады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Астанада маусымның 19-нда Нұр Отан халықтық партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті. Партияның жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мирболат Күнбаев таяуда Қазақстанда тағы бір қатар шенеуніктердің жемқорлық қылмыстары жария етіледі деп мәлімдеген еді. Ол өз кезегінде қазір қаржы полициясы жұмысының шынайылығына көз жеткен мемлекеттік аппарат қызметкерлері агенттікке нақты ақпарат беріп белсенді түрде ынтымақтаса жұмыс істеуде. Алдағы уақытта жемқорлықтың ірі әшкереленулері не куә боламыз дегенді айтқан болатын. Алайда саясаткер Жасарал Қонышалин президенттік партияның бұл әрекетін көз бояушылық деп бағалап отыр.
Менің пікірім, бұл билік қазіргі еш уақытта сыбайлас жемқорлықпен шындап күреспейді. Өзімен өзі күреспейді ғой. Ондай болмайды. Ал енді сыбайлас жемқорлықпен күресіп жатыр деген әңгімені қоздырып, жарнамалап айтып атуы, оның бір ғана себебі бар, түр көрсету. Біз қарап отырған жоқпыз, күресіп жатырмыз. Мынандай нәтижелері бар деген.
Сұхбаттасымыз Қазақстандағы соңғы уақытта орын алған тұтқындаулар саяси ойынның құрбандары болуы мүмкін дегенде ойын ортаға салады.
Ал бірақ осының көлеңкесінде шын мәнінде жүріп отырған әрекеттер, шын мәнінде біздің көріп отырған құбылысымыз ол өзара ана дүние мүлікке бөліс жүріп жатыр. Сондықтан ол бәрі ойын ғой, әншейінде халықты сөйтіп алдаусыратып қойып, өз шаруаларын жасап жатыр. Бір-бірімен сол бұрын халықты тонаған, Қазақстан тонаған дүние мүлікті сол бөлісе алмай қырқысып жатқан жағдай ғой.
Бұдан бөлек Нұр Отан партиясы мүшелері қылмыстық кодекске ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырған кінәлілерді бас бостандығынан өмірлік айыруды қарастыратын түзету енгізуді де ұсынып отыр. Бұл туралы мәлімдеген Мирболат Күнбаевтың айтуынша, аталған шара барлық дәрежедегі жемқорлықтарды тыюдың күшті факторы болмақ. Сондай-ақ оның пікірінше, бюджет қаржысын қайтару үшін мемлекет жемқор шенеуніктен алған парасының толық көлемін өндіру туралы шағым түсіруге құқылы. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім айтылған мәлімдемелер партияның халық алдында өзін өзі ақтау сияқты әсер қалдыратындығын айтады. Өйткені тұтқындалған лауазымды тұлғалардың басым көпшілігі Нұр Отан партиясының мүшелері болғандығы жасырын емес, дейді сұхбаттасымыз.
Әкімшілікпен, билікпен біте қайнасып кеткен партияның ішінде жақсы да болады, жаман да болады айдынаны. Соған байланысты бұлардың жүргізген жұмысының нәтижесін егер халыққа жарияласа, оған енді қуанбасақ ренжімейміз. Дегенмен саяси кейпі бар да бұл жұмыстарының бәрінің. Белгілі саяси мақсаты бар міне. Біз осындай күресетін партиямыз, біз осындай әділдікті жақтайтын партиямыз деген сияқты. Сондықтан әр уақыттарда мен екі түрлі көзқарас болады. Біріншіден, әрине, жасап жатқан жұмыстарының дұрыстығын жоққа шығармаймыз. Екіншіден, осының бәрібір сәл де болса көз бояушылық, бедел алу, партияны жақсы көрсету деген сияқты.
Дегенмен саясаттанушы жемқорлықпен күресте партия өз мүмкіндігін пайдаланып, шені мен шекпеніне қарамастан барлығын жауапқа тартатын болса, бұл бастаманың жақсы екендігін мойындаған жөн дейді.
Егер жағы министрлер осыған жауап беретін болса, тіпті болса премьер-министрдің өз осындай кездерде отставка кететіндей деңгейде болатын қылмыстар Қазақстанда орын алып отырғанын көріп отырмыз шет жағасының өзін. Егер Нұр Отан партиясы дәл сондай деңгейге дейін жұмыс істей алатын болса, аяғына дейін жеткізгенде, онда оларға мен үлкен рахметті мысқыш айтпаймын.
Алайда Азат партиясы жетекшісінің орынбасары Маржан Аспандиярова болса, қаржы полициясының бүгінгі қызметі жемқорлықтың кең етек алуына бірден бір септігін тигізіп отыр деген ой айтады.
Бұл күрес тұрнақшаның ішіндегі күрес. Қаржы полиция тергеу орындары соларға өздеріне өте пайдалы, өте қосымша жемқорлықтан айналысуға жақсы мүмкіндік.
Әлемде бірден бір дамыған демократиялық құқықтық мемлекет жемқорлықтың тамырына балта шаптық деп айта алмайтындығына қарамастан, жұма күні Астанада бас қосқан Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы мүшелері өздерінің осы жолда аянбай еңбек ететіндіктерін айтқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Бүгінгі қысқа жаңалықтардың тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетейін, ден қойыңыздар. Иранда президент сайлауында берілген дауыстардың 10% қайта есептеледі. Иран оппозициясының наразылық шеруі болмайды. Ресей ядролық қару мен зымырандарын қысқартуға әзір. АКШ президенті Барак Обама Ирандағы оқиғаларды тарихи құбылыс деп бағалады. Өзбекстанда кісіні азаптау әлі жалғасуда. Ресми Бішкек пен Вашингтон бір келісімге келді. АКШ армиясы 24 бейбіт ауғанның қырылғанын растады. Ауғанстанда минаға жалғандардың саны арта түсуде. Таяу шығысты бітімге жеткізудің сирек мүмкіндігі туып отыр. Сомалидің астанасы Могадишо қаласынан мыңдаған халық босып келе жатыр. Ирландия Лиссабон келісімін мақұлдауы мүмкін. Енді халықаралық тақырыпқа тоқталсақ, бүкіл әлемнің назары таяуда ғана кезекті президент сайлауы болып өтіп, бірақ сайлаудың ресми қорытындысы наразылық туғызып отырған Иранға қадалып отыр. Атап айтқанда, Сенбі күні Теһранда Иран полициясы саяси оппозицияны қолдаушылардың шеруін резеңге таяқ пен көзден жасағызатын газ қолданы қуып таратты. Ол туралы куәгерлерді сілтеген баспасөз хабарлады. Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша полиция оппозицияның ереуілі өтіп жатқан алаңды қоршап алып, оппозиция қайраткерлерін дүрелей бастады. Иран оппозициясы соңғы президент сайлауының қорытындысы бұрмаланды деп мәлімдеп, сайлаудың нәтижесін қайта қарауды талап етумен бір апта бойы наразылық ереуілін өткізіп келеді. Сайлаудың ресми нәтижесі бойынша қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті. Өткен жұма күні Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей сайлау әділ болды деп мәлімдеп, наразылық ереуілін дереу доғаруды талап етті. Сенбі күні сондай-ақ Иранның жоғарғы заң шығарушы органы сақшылар кеңесі 12 маусымда өткен президент сайлауында берілген дауыстардың 10% қайта есептеу туралы шешім қабылдады. Хабарға қарағанда бюллетендерді әр жерден кездейсоқ таңдап алып есептейді. Сақшылар кеңесінің төтенше мәжілісіне президент сайлауына оппозициядан түскен үміткерлер Мирхасейн Мусави мен Мегди Қаруби қатыспады. Сайлаудың ресми қорытындысына сәйкес қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті. Алайда оппозиция қорытынды бұрмаланды деп мәлімдеді. Одан бұрын Мусави дауыстарды қайта есептеуді емес, қайта сайлау өткізуді талап еткен болатын. Ал өз кезегінде АҚШ президенті Барак Обама интернет арқылы Ирандағы жаппай наразылық шеруі туралы мәліметтерді бүкіл әлемге хабарлап жатқан ирандықтарды мақтады. BBC-дің хабарлауынша Вашингтонда теле және радио журналистерді марапаттау салтанаты кезінде Барак Обама Ирандағы оқиғаларды тарихи құбылыс деп бағалады. Президент сайлауының ресми нәтижесі жарияланған уақыттан бері басталған наразылық толқуы кезінде Иран басшылығы шетелдік журналистердің жүріс-тұрысына күрт шектеу қойды. Жұма күні Еуропа одағы Иран басшылығын қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың соңғы президент сайлауындағы жеңісін даулаған халықтың бейбіт наразылық шеруін өткізуге бөгет қоймауға шақырды. Еуроодақ басшылығы бейбіт наразылық шеруіне күш қолдануға болмайды деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқығы бойынша комиссиясының төрайымы Неви Пилей Ирандағы оппозиция қайраткерлерінің тұтқындалуына алаңдаушылығын білдіріп, Иран үкіметі қауіпсіздік күштері мен үкіметке жақын қарулы топтардың тарапынан қан төгуге жол бермеуге тиіс деп ескертті.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қашқар қаласы Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр аутономиялық аймағының ірі қаласы ғана емес, ұйғыр халқының мәдени орталығы болып есептеледі. Айрықша архитектуралық өрнектері мен ерекше өмір салты бірнеше ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан бұл қаланың сәулет құндылықтарына қатер төне бастағандай. Дабыл қағушы арнайы мамандар мен сарапшылардың айтуынша, қала ресмилері Қашқардың ескі қала ауданында тұратын көптеген отбасыларын өзге мекендерге көшіріп, ол ескі үйлерді қайта салып, инфрақұрылымдар жүргізу қажеттігін алға тартуда. Жалпы алғанда ресмилер 5 миллион шаршы метрден де көп ескі үйлерді қайта жөндеуден өткізіп, 45 мыңдай отбасын өзге ғимараттарға көшірмекші. Қала ресмилері мұндай әрекеттердің өте қажеттілігін алда болуы мүмкін жер сілкіністерімен байланыстыруда. Расында Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында жер сілкіністері жиі болуда. Мысалы, бір ғана 2003 жылғы жер сілкінісі кесірінен 270 адам қаза болғанды. Қала басшыларының уәде сөздеріне қарағанда маңызды ғимараттар сақталатын болады. Бірнеше 10 жылдық тарихы бар небір үйлер ұйғыр халқының архитектуралық ерекшеліктерін, яғни жер сілкінісіне төтеп бере алатын қасиеттерін ескере отырып қайта салынбақшы. Алайда ежелгі тұрғын аймағындағы сандаған үйлердің орнына жаңа сипаттағы көп қабатты үйлер салынып, ірі базарлар мен мектептер тұрғызылмақшы. Ресмилердің сөзіне қарағанда, мұндай жаңалау бағдарламасын жүргізудің маңыздылығы су, электр және құбыр жүйелерін жүргізудің қажеттілігіне байланысты болып отыр. Бейжіңдегі мәдени саланы қолдау орталығының кеңесшісі Мэсью Ху Шиньюдің айтуынша,
if we look at every single house of this Uyghur people's homes, it's not significant. Some of them have very interesting carvings on the door frame.
Ол ұйғыр тұрғындардың әрбірінің үйі маңызды деп айта алмаймын. Алайда ол үйлердің кейбірінің есігінде немесе жалпы архитектурасында ағашқа оймышталып салынған небір құнды тарихи өрнектер бар. кезінде түрлі мешіттер айналасына топтастырыла салынған үйлер үлкісі арқылы тұтас қаланың қалай тұрғызылғанын осы архитектуралық айшықтардан білуге болады. Егер ондай үйлер бұзылып қайта салынса, онда әлгіндей тарихи архитектуралық дәстүр жойылып, қаланың маңыздылығы көзден кетпекші.
Disappear and the significance of the city will disappear.
Деді Мәсіу. Қытай және Орталық Азия елдері Жібек жолы бойындағы тарихи қалалардың ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени құндылықтарды сақтауға бағытталған әлемдік мұра тізіміне енгізілгендерін қалайды. Алайда ресми Бейжің ежелгі Қашқарды ол тізімге енгізбей тастады. Осылайша Қашқар қаласының тарихи құндылықтарын сақтап қалу, Қытайдың өзге де ескі қалаларын сақтау мүмкіндігінің азая түскені сияқты проблемаларға тап болып отыр. Дей тұрғанмен көптеген сарапшылардың пікірінше, Қашқарды қайта жаңғырту бағдарламасы астарында Қытайдың саяси мүддесі де жатыр. Мысалы, Вашингтонда орналасқан ұйғыр өкілдерінің құқын қорғау бағдарламасының басшысы Хенрик Сатиевскийдің пікірінше, ол бағдарлама ұйғыр халқын ассимиляцияға түсіріп, олардың бейбіт қарсылықтарын әлсіретуді көздеуде. Басқаша айтқанда, ұйғыр халқын ғасырлар бойы қалыптасқан үйлесімді өмір салттарынан ажыратып, оларды үкімет тарапынан ұйымдастырылған көпшілікке арналған көп қабатты үйлерге көшіру. Онда үйлерді тұрып жатқан ұйғыр ұлт өкілдерінің кез келген наразылық әрекеттерін Қытай үкіметі еркін бақылай алады, дейді сарапшылар.
Бұл әртесін Нұрлтай Үркімбайдың ұлы Жібек жолының бойында орналасқан көне Қашқар қаласының тағдыр туралы хабары болды. Енді шетел қазақтар айдарымен берілетін хабардың кезегі келді. Атап айтқанда, Мұстафа Шоқай Советтік Қазақстаннан қуғындалып, қашқыннан кейін Францияның Ножан-сюр-Марн қаласында өмірдің соңына дейін 20 жыл өмір сүргені белгілі. Тарихымыздағы анық ақтаңдықтардың бет ашылғаннан кейін Мұстафа Шоқайдың тұлғасы да зорайып, ұлттық тарихымыздан айшықтап өз орнын алғаны белгілі. Алайда Мұстафа Шоқайды елі өз деңгейінде ұлықтап отырған жоқ, дейді Мұстафа Шоқай атындағы француз қазақ қоғамының президенті Жасар Дініш Мырза. Ол туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Есенгүл Кәпқызы баяндайды.
Жасар Дініш Париж қаласының тұрғыны. 2007 жылдан бері Мұстафа Шоқай француз қазақ достық қоғамын құрып жұмыс істеп келеді.
Келісте бірінші ретте Ножан-сюр-Марндағы мұражайдың ішіне бір кішкене бұрыш аштық. Бұл бұрыштың ішіне Қазақстанның картасы, Қазақстанымыздың туы, Мұстафа Шоқай атамыздың суреті, Иманғали Тәжмұхамбеттің ашық кеткен ескерткіштің суреттерін бәрін көрді. Одан кейін бұл Жақмырдан деген мырза қаланың атын не барып шықтык, осы кісінің біз енді бүстін тігеміз. Бұл кісінің бүстін тіксек қалай болады деп едік. Мұстафа Шоқай да қазақ болса да жарсы француз. Бұл кісінің бүстін тікенге мен рұқсат етемін деді.
Жақ, не керек екен бүст орнату үшін?
Бүст орнату үшін ақша керек. Бүст орнату үшін бүст жабатын адам керек. Ол адамды мен жетін таптым. Бұл кісі мен деді, бронздан жауап апарамын деді. Бұл құны сонда болғанда бір ең болмағанда бір 30 мың доллар шығар.
Жасар Дініш 1971 жылы Париж қаласына барған екен.
Еуропаға Мұстафа Шоқай атамыздан кейін екінші жарым қазақ екен. 1974.
2001 жылы Мұстафа Шоқай атты кітап жазып бастырған ғалым Абдуахап Қара Парижге келіп, Мұстафа Шоқайдың өмірбаянының беймәлім беттерін зерттеуге кіріседі. Оның осы сапарына Жасар Дініш көмек көрсетеді.
Ол жігітпенен бір жеті жүрді. Сонда сол қалада өмір сүрген үйлерін бәрді. Бұл бір жерден емес, сол қалада 3-4 жерде отырған екен. Сол кісі енді қайтып Түркия келіп, мына кітапты шығарғаннан кейін 2001 жылында Қазақстанда бүкіл газеттерге, журналдарда шықты. 2001 жылы 18 октябрьда сол заманның премьер-министрінің орынбасары Иманғали Тәжмұхамбет мырза барып Мұстафа Шоқай атында ескерткіш тақша салды.
Мұстафа Шоқайдың совет үкіметі кезінде қудаланған өзге де ұлт зиялылары секілді Қазақстанда ақталғанына да 20 жылдай уақыт болып қалды. Елінің ғана емес, бүкіл түркі дүниесінің тәуелсіздігі үшін күресіп, ұлы Түркістан идеясын ұстанған Мұстафа Шоқайды азат ойшыл ретінде кейінгі ұрпақтың зердесіне жеткізу мақсатында жақында Қазақ фильм киностудиясы Мұстафа Шоқай атты көркем фильм түсіргенін белгілі.
Мен Мұстафа Шоқай атында мектеп барды. Ол мектепті тауып барып, біздің мектептің директорымен сөйлестім. Мектепті араладым. Мектепті Мұстафа Шоқай атындағы мектеп қазақтың көп қадетін, қазақша, бәрі қазақша үйретті. Мен ары қарап бері қарадым. Сіз дедім, мына жерде Мұстафа Шоқай мектебі дейсіз. Жазу қайда дедім. Аға дейді, біз оны дейді, жазармады. Неге жазармадым? Бізге Мұстафа Шоқай атында мектепті құрдық. Әлі ат жазу үшін Астанадан хабар келіп келеді. Ал бір жыл болды дейді.
дегенде айтты. Францияда 250 қазақ отбасы тұрады. Француз қазақ достық қоғамы құрылғаннан кейін тұңғыш рет Парижде 2007 жылы Наурыз мейрамы тойланды.
Соны Наурыз тойын, Наурыз көжесін істесек, енді біздің шетелде қазақтар Наурыз тойын істеп тұрған жоқ болатын. Қазақстанның бар оқу жөні екі тана қармасымыз бар болатын. Әдерге мен айттым ғой, қармасы сендер ана Алматыда әжедеріңе көкөдеріңе. Звандап өз телефон өртінде Наурыз көжесі қайтып істейді, не керек сондары жазық құсын Наурыз көжесін сондар деп. Әйтір сөйлі екі қарындасымыз, Алла разы болсын, олдар да қайрат керек екен. Олдар сол звандап Қазақстанға әжеп әкелік тәтелерінен үйрін, ертеңді көжін түсін. Сонда мұна Жан Күлеп елшіміз айтылырсы, ой мұна Наурыз көжесі де көрін болыпты мен жақсы болыпты деп. Ол Наурыз той бірінші рет өткізді. Одан кейін 16 сентябрьде көрме жасады өзіміздің қайраткерімізбен.
Ендігі мақсатымыз 2013 жылы қазақтың Наурыз тойын естен кетпестей етіп өткізу. Ол үшін бізге киіз үй керек. Бірақ менің осы жанайқайымды ешкім естімейді, дейді Жасар Дініш. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлұлы. Сенбі күні Теһранда Иран полициясы саяси оппозицияны қолдаушылардың шеруін резеңке таяқпен көзден жасағызатын газ қолданып қуып таратты. Ол туралы куәгерлерді сілтеген батыс баспасөзі хабарлады. Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша полиция оппозицияның ереуілі өтіп жатқан алаңды қоршап алып, оппозиция қайраткерлерін дүрелей бастады. Иран оппозициясы соңғы президент сайлауының қорытындысы бұрмаланды деп мәлімдеп, сайлаудың нәтижесін қайта қарауды талап етумен бір апта бойы наразылық ереуілін өткізіп келеді. Сайлаудың ресми нәтижесі бойынша қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті. Өткен жұма күні Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей сайлау әділ болды деп мәлімдеп, наразылық ереуілін дереу доғаруды талап етті. Батыс елдері Ирандағы ахуалға алаңдаушылықтарын білдірді. Сенбі күні Иранның жоғарғы заң шығарушы органы сақшылар кеңесі 12 маусымда өткен президент сайлауында берілген дауыстардың 10% қайта есептеу туралы шешім қабылдады. Хабарға қарағанда бюллетендерді әр жерден кездейсоқ таңдап алып есептейді. Сақшылар кеңесінің 4-ші мәжілісіне президент сайлауына оппозициядан түскен үміткерлер Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби қатыспады. Одан бұрын Мусави дауыстарды қайта есептеуді емес, қайта сайлау өткізуді талап еткен болатын. АҚШ президенті Барак Обама интернет арқылы Ирандағы жаппай наразылық шеруі туралы мәліметтерді бүкіл әлемге хабарлап жатқан ирандықтарды мақтады. BBC-дің хабарлауынша, Вашингтонда теле және радио журналистерді марапаттау салтанаты кезінде Обама Ирандағы оқиғаларды тарихи құбылыс деп бағалады. Президент сайлауының ресми нәтижесі жарияланған уақыттан бері басталған наразылық толқуы кезінде Иран басшылығы шетелдік журналистердің жүріс-тұрысына күрт шектеу қойды. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеу өзінің ядролық қару таситын күштерін бірнеше есе қысқартуға әзір деп мәлімдеді. Амстердам қаласындағы келіссөздің барысында Медведев ядролық қару таситын күштердің саны стратегиялық шабуыл қаруы бір келісімінде көрсетілген санынан бірнеше есе қысқартылуы мүмкін деп атап көрсетті. Сондай-ақ оның айтуынша ядролық оқтұмсықтардың саны 2002 жылғы Мәскеу келісімінен аз болуға тиіс. Осы келісімге сәйкес Мәскеу мен Вашингтонның жарағындағы оқтұмсықтардың саны 2200-ден аспауға тиіс. Жаңа келісімге қатысты Ресей берген ұсыныстардың жай-жапсары Ресей мен АҚШ президенттерінің шілде айына белгіленген кездесуі барысында талдануға тиіс. Ал стратегиялық шабуыл қаруы бір келісімі алдағы желтоқсан айында күшін жояды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзбекстандағы адамның құқын қорғаушылар өзбек милициясының ұрлық істеді деген күдікпен ұсталған 6 бозбаланы ұрып-соғып азаптағанын хабарлады. Адамның құқын қорғайтын әзгілік ұйымының хабарына қарағанда ұрлады деген күдікпен ұсталғандардың бірі Ташкент сотына бет жүзі көгеріп келген. Оны тіпті прокурордың өзі де мойындауға мәжбүр болған. Өткен жылы ұсталған күдіктілер тозығы жеткен мұздатқышты, бірнеше келі кәмпит пен 4 шөлмек кетшуп ұрлады деп айыпталып отыр. Оларға 10 жылға дейін түрме жазасына кесілу қаупі төніп тұр. Қырғызстанның сыртқы істер министрі Қабырбек Сарбаев мәлімдегендей, Қырғызстан мен АҚШ Ауғанстанға арналған әскери емес жүктерді Қырғыз жері арқылы өткізу туралы келісімге келді. Сонымен бірге Сарбаев Қырғызстанның интернет сайтына берген сұхбатында жүктердің транзиті үшін Қырғызстан өз территориясын ашуға әзір деп мәлімдеді, бірақ нақты қандай жүк екенін түсіндірмеді. Ауғанстанға жүк тасу үшін АҚШ Қырғызстанның Манас әуе базасын әлі де пайдаланып келеді. Алайда ресми Бішкек АҚШ-тан алдағы бірнеше айдың ішінде Манас әуе базасын босатуды талап етіп отыр. АҚШ армиясының басшылығы мамыр айының басында Ауғанстанның батысында АҚШ армиясының әуе соққысынан 26 бейбіт тұрғынның құрбан болғанын растады. Оған қорса АҚШ әскерилері құрбандардың саны одан да арта түсуі мүмкін екенін теріске шығармайды. Ақштың орталық басқармасы жүргізген тергеуінің қорытындысын жұма күні жариялады. Ауған үкіметі 4 мамырдағы бомбалық соққыдан 140 бейбіт тұрғынның қырылғанын мәлімдеп отыр. Ауғанстанда бейбіт халықтың арасындағы құрбандардың саны күрт арта түсуі ресми Кабул мен Вашингтонның қарым-қатынасын салқындатып жіберді. Сенбі күні Ауғанстанның батысындағы Герат облысында 6 бейбіт тұрғын, оның ішінде 3 әйел жарылыстың құрбаны болды. Олар отырып келе жатқан автокөлік жол бойына орнатылған минаға жарылды. Жұма күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Гельмент облысында ағылшын жауынгері де мерт болды. Ол да минаға тап болды. Еуропа одағы Ирландияға Лиссабон келісімі бойынша бүкіл халықтық референдумды сәтті қайта өткізуге мүмкіндік бере алатынды кепілдіктер берді. Еуроодақ басшыларының Брюссельде аяқталған басқосуында Ирландияға әскери егемендігін түсік тастауға рұқсат беретін заңын сақтай алатынына және салықтың мөлшерін өз бетінше белгілеу құқын қалдыруға уәде берді. Өткен жылы Ирландиядағы референдумда қабылданбаған Лиссабон келісімі бойынша Еуроодақтың басқару тетіктерін кең реформалау көзделеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім.
Сәлем достар, өздеріңмен әдеттегідей осы уақытта азаттықтың жастарға арналған жас толқын бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ал енді көп сөзбай, алдағы сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Кәсіптік білім мен жоғарғы білімнің ұтымды әрі кемшін тұстары қандай? Қазақстанда жүріп Лондон экономика университетінің дипломын алуға бола ма? Сондай-ақ бүгінгі замандасты мазалап жүрген жайттар турасында да естіп білетін боламыз. Мінекі қымбатты дос, бүгінгі бағдарламада осы жөнінде басқа тақырыптар жайында кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Әлемдегі 5 үздік университеттер қатарына кіретін Лондон экономика университетінің дипломының бірін Қазақ Британ техникалық университетінің халықаралық экономика мектебінің студенті Дана Хасанова алатын болды. Өйткені Алматыдағы Қазақ Британ техникалық университетінің инженерлік бағдарламалары корольдік грамота мен Біріккен корольдік инженерлік кеңесінің лицензиясына ие, теңіз инженерлігі ғылым және технология институтының аккредитациясын алды. Ұстаздардың айтуынша, мұндай мойындауға ие болу үлкен құрмет. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Атыраулық Дана Хасанова Лондон экономика университетінің Қазақ-Британ техникалық университетімен бірлесіп құрған халықаралық экономика мектебінің алғашқы түлектерінің бірі. Дана Қазақ-Британ университетінің экономика мектебінің дипломымен қатар 42 айында әлемдегі 500 университеттің қатарына кіретін Лондон экономика университетінің дипломын алады.
Мен бірінші рет келгенде мен өзім ағылшын тілім стандартқа сай болмаған. Бірақ мен сол өз еңбегімді қосып ағылшын тілімді көтеріп жүруге бар күшімді салып, өзімнің еңбегім арқасында жеттім деп ойлаймын соған. Сүйтіп жатыр, көбінесе ол деген мұнайға байланысты. Аджил деген бар. Банктерге қарасақ, біздің халық банкта да HSBC деген банк бар. Бірақ болашағым туралы мен деген өзім жалпы білімімді жалғастыруға үміттенемін. Мен Англияның магистратурасына түсуімді қалаймын. Өзім болашақ программасына документтерімді тапсырып, сол болашақ программамен өткім келіп отыр.
Данаға бұндай нәтижеге жетуге Қазақ-Британ техникалық университетінің инженерлік бағдарламаларының корольдік грамота мен Біріккен корольдіктің инженерлік кеңесінің лицензиясына ие, теңіз инженерлігі ғылым және технология институтының ресми мойындауын алғаны септігін тигізіп отыр. Қазақ-Британ техникалық университеті Қазақстандағы Ұлыбританиялық тіркеуден өткен алғашқы университет. Осы уақыттан бастап ол Кембридж, Бермингем, Ноттингем, Эдинбург, Роберт Гордон және өзге де әйгілі оқу жоғары оқу орындарымен қатар арнайы инженерлік реестрге ілікті. Қазақ-Британ университетінің оқу ісі жөніндегі проректоры Зоя Түйебақованың айтуынша, бұл нәтижеге жету үшін университет мамандары мақсатты түрде 4 жыл бойы жұмыс жасаған.
Финальный аккорд международной аккредитации это приезд 3 членов академии
Аккредитациялаудағы соңғы этап МРС-тің академиялық кеңесінің үш мүшесінің Қазақстанға келуі болды. Олар әлемдік деңгейде аккредитациялық құқығы бар Ұлыбританияның беделді инженерлері. Олар үш күн жұмыс жасады. Біздің студенттердің, ұстаздардың деңгейі аккредитацияланды. Олар біздің барлық лабораторияларда, кітапханаларда болып, студенттердің өздері жасап жатқан жобалармен танысты. Біздің студенттердің қатысуымен қалпына келетін полимер жасалғанын айта кеткім келеді. Комиссия мүшелерін біздің студенттердің дайындық деңгейі мен студенттеріміздің күш-қуаты мен нәтижеге ұмтылуы мен ағылшын тілінің меңгеруі таң қалдырды. Ең үлкен мойындау осы комиссияның келуі кезінде болды. Және егер толық ашық болсам, осы этаптың соңғы күні біз аккредитацияны алатынымызды түсіндік.
Уже на этом этапе, в последний день, мы поняли, что мы аккредитацию получим.
Қазақ-Британ университетін биылғы жылы 4 факультет бойынша 277 адам бітірді. Алғашында Лондондағы университетінің дипломын алуға 27 студенттің талабы болса, оның үшеуі ғана барлық тексерілуден сәтті өткен. Лондондағы университеттің тіркелуінен өткен халықаралық экономика және әлеуметтік ғылымдар мектебінің директоры Сәуле Әбдіғапарованың айтуынша, шетелдік университеттерде оқылмайтын жергілікті өңірдің дәстүрлері мен тарихын батыстық білім берумен қатар жүргізудің арқасында осындай жоғары нәтижеге жетіп отыр.
Комбинирование нескольких традиций
Дәстүрлердің бірігуі, яғни батыстық модельді таза көшіру емес, екі үлгінің симбиоз жасауы, яғни бір қатар елдердің ұстаздары мен профессорларының біріккен жұмысы нәтижесінде туындайтын оқу бағдарламасы осындай жоғары дәрежелі мойындауға әкеп соғады. Халықаралық экономика мен әлеуметтік ғылымдар мектебінің студенттері өздерінің ойларының айқындығымен, өз көзқарастарының барлығымен ерекшеленеді. Барлық тексерулер эссе түрінде өтті. Тіпті пікір сол облыста қабылданған пікірден ерекшеленіп тұрса да, эссе кезінде бар ақпаратты жазып қана қоймай, өз ойыңды дәлелдей білу маңызды.
От существующей точки зрения по данному вопросу.
Бакалаврлық дәрежеде аккредитация алуға талпынған университет одан бір саты жоғары аккредитацияға ие болған, және оны әр 5 жыл сайын жаңартып отыру қажет екен. Қазақ-Британ университетінің ұстаздарының айтуынша, Ұлыбританиядан аккредитациядан өту студенттерге кәсіпкерлігі мен біліктілігінің халықаралық стандарттарға сай болғандықтан, әлем бойынша мойындалатын дипломға ие болу мүмкіндігін береді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Ірсібай.
Қымбатты тыңдарман, сіздердің бізбен бөліскен ой-пікірлеріңіз радиомыздың хабарларының ажары екендігін ұмытпағайсыздар. Осы мақсатта жас толқынның барысында өз ойымен бөлісіп, мазалап жүрген жайттарға қатысты пікір алмасамын дейтін кез келген жасқа микрофон кезек беріледі. Ендігіде сондай мүмкіндік беретін жасына Айдарын тыңдап көрсек.
Мен Сатпаева Аида, Қазақ ұлттық медицина университетінің 6-шы курс студенті. Мені толғандырып жүрген мәселе біздің осы медицина саласындағы қазақша оқулықтар жайлы. Біздің медицина саласында қазіргі таңда көптеген қазақша оқулықтар шығарылуда. Бірақ олардың бәрі талапқа сай келеді деп айта алмаймын. Себебі көбісі тікелей аудармамен және барлық медицина терминдерін қазақшаға аударумен көрінеді. Ол медицина терминін барлығын қазақшалау мүмкін емес. Себебі ол бұрыннан келе жатқан ғылым. Ол тек қана орыс тілі емес, сонымен қатар грек, латын тіліндегі терминдер, олардың бәрін аудару қазақ тілінде мүмкін емес деп ойлаймын. Яғни, керек жерін аударып, ал керек емес жерінде оны өз күйінде қалдырса, мысалы, сол жөн болар еді. Кейбір сөздер, мысалы, бір мағынасы соны 4-5 рет аударған, мысалы, клетка деген сөзді жасуша деп аударады, бір кітапта торша деп аударады. Оның қайсысын аларынды адам кейде өзі білмей қалады. Яғни, осы жұмыспен айналысып жүрген адам адамдарға айтарым, медицина жайындағы оқулықтарды қазақ тіліне аударған кезде тек қана барлығын жаппай аудару міндет емес, соны халыққа жалпы ұғынықты етіп аударса, бізге ұғынықты болар деп ойлаймын.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Ардақтаған сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Мамандардың айтуынша, соңғы жылдары 9-шы сынып оқушыларының кәсіптік білім беру орындарына баруы жиелеп кеткен. Бірақ сол білім ордаларында алған білім жұмысқа орналасуға қаншалықты септігін тигізеді? Міне осы жөнінде басқа сұрақтарға тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан жауап іздеп көрсек.
Алматыдағы Дінмұхамед Қонаев атындағы колледжді экономика және есепші мамандығы бойынша бітірген Мақпал осы уақытта бір құрылыс компаниясында жұмыс жасайды екен. Ол 9-шы сыныпта жылдан кейін ұлттық бірыңғай тестілеуден ойдағыдай өте алатына күмәнданып колледжге түскен. Мақпалдың айтуынша сыныптастарының жарымынан көбі де осындай шешім қабылдаған.
Бітіргеннен кейін колледж жұмыс тауып берілген жоқ. Практика өткен кезде де өзіміздің табанымызбен кеттік, ешқандай направление болған жоқ. Өздері айтты басында, өздерің табасыңдар, өздерің кетесіңдер деп. Бітірді, дипломдарын алды, солай кетті. 28 оқушыдан бір 4-теуі ғана қазір күндізгі бөлімде оқып жатыр, қалғандары дипломы сондай ғана сырттай бөлімде оқып жатыр, қалғандары оқымады. Мен қазір сырттай бөлімде оқимын. Жұмыс 4 айдан кейін тамамын. Оған дейін мен бір талай жерлерге бардым, иностранный фирмаларға бардым, басқа строительный фирмаларға бардым, бірақ ол жерде колледждан кейін көп ала бермейді. Ол жерде практикаң жоқ деп айтады, жұмыстан істемеген, стажың жоқ, биыл жаңадан бітіргенсің деп айтады.
Мақпалдың басшысы Сабақ құрылыс компаниясының бас есепші маманы Сахина Жампейсова 9-шы сыныптан кейін колледжге түсу дұрыс емес, себебі олар тым жас болып мамандық алуға әлі дайын болмайды деп есептейді.
Негізі колледжде олардың мамандыққа тікелей бағыттап сабақ береді ғой. Соған байланысты олардың білімдері мен ойлаймын жақсы деп. Бұрынғы кезден бері колледжде жақсы сабақ беріледі. Сол колледждің түлегі біз істегендіктен мен қанағаттанамын. Егер студенттердің өзі бағытын біліп оқса, онда жаман білім бермейді деп ойлаймын. Өзін кейіннен дамыту керек. Бұл учет деген не? Соны түсіну керек ең бастысы. Колледж бұларға соны бере біледі.
Ресми мәліметтер бойынша Алматы қаласында 69 колледж бар. Олардың 56-сы мемлекеттік емес, 13-і мемлекеттік білім беретін оқу орындары. Сондай-ақ 14 кәсіптік лицей бар екен. Мемлекеттік немесе мемлекеттік емес кәсіптік оқу орындарының барлығы жалпыға бірдей. Мемлекеттік стандарттар бойынша әр 5 жыл сайын міндетті түрде мемлекеттік аттестациядан өтіп отырады дейді Алматы қаласы білім басқармасының кәсіптік білім беру бөлімінің жетекші маманы Үміт Езібаева.
Қаладағы мемлекеттік оқу орындарына жыл сайын мемлекеттік тапсырыс бөліп отырамыз адам қабылдау. Ол Алматы қаласы әкімінің қаулысымен бекітіледі, әр колледжге қанша адам қабылдайтынымыз қай мамандық бойынша. Осы мемлекеттік тапсырысты біз анықтамасын бұрын ең бірінші жұмыс беруші кәсіпорындар бар. Сол кәсіпорындармен келісім шартқа отырады оқу орындары. Осы биылғы жылы қабылданған оқушыларды 3 жылдан кейін немесе 4 жылдан кейін жұмысқа қабылдаймыз деген екен. Сондықтан бізде мемлекеттік оқу орындарында жұмыс орналастыру 100% көлемінде орындалады. Қазір осы кәсіптік лицейлерге 9-дан кейін оқуға талапкерлер өте көп. Мүмкін бұрынғы ұлттық тестінің жүргізілуіне байланысты болуы мүмкін. Жобалауымыз бойынша кәсіптік лицейлерге қабылдаймыз 3100 адамның көлемінде деп отырмыз. Мемлекеттік тапсырыс бойынша колледждерге 2000-нің шамасында. Соның ішінде тек қана 9-11 емес, бәрі біріккенде.
Үміт Изабаеваның айтуынша, кәсіптік оқу орындарын бітірген түлектер міндетті түрде білімін жалғастырады, бірақ сырттай оқу бөлімдерінде. Алайда Алматыдағы жаңа технологиялар колледжінің директоры Виктор Эзау сырттай оқу бөлімінің біліміне күмәнмен қарайды екен.
В основном где-то процентов 60-70 наши выпускники устраивают.
Біздің түлектердің 60-70% жұмысқа орналасады. Себебі біз талапкерлерді қабылдамас бұрын жұмыскерлерді дайындайтын өндіріс орындарымен байланысамыз. Әрине, біздің колледждің түлектерінің кәсіптік деңгейі төмен деген ауызша шағымдар жеткілікті. Біздің түлектердің 50%-дан төмені ғана еңбек етуге толық дайын. Себебі біз тәжірибені аз береміз. Түлектердің толық еңбек рыногына дайын болуына біз кепілдік бермейміз ғой. Ал түлектердің жоғарғы оқу орындарына бару деңгейі былтыр 30-35%-дан асты. Олардың кейбіреуі сырттай, кейбіреуі күндізгі білім беру орындарына барады. Биылғы жылы оның саны азаяды деп санаймын. Себебі менің пікірімше сырттай оқу бөлімі құжат ретінде дипломды ғана бере алады. Одан басқа мен онда не білімді, не машықтықты көрмеймін.
Кроме диплома, как такого документа, я не вижу там ни знаний, ни умений, ни навыков.
Білім басқармасы маманының айтуынша, қаладағы колледждер әртүрлі салаларға бағытталған және олардың материалдық базасының жаңартылуы мемлекеттік немесе жергілікті құзырлы органдар тарапына қаржыландырып отырғандықтан олардағы білім сапасы бір деңгейде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте білім тақырыбын ауылды жердегі білім тақырыбымен одан әрі жалғастырсақ. Бүгінде білім беру басқа да өмірге қажетті жайттар сынды ауылдық және қалалық болып бөлінеді. Әдетте алғашқысы соңғысынан кемшін түсіп жатады. Дегенмен ауылды жерде әдебиет пен өнерге жаны жақын балалардың дамуына үлкен мүмкіндік бар дейді кей мамандар. Ал егер тиісті жағдай жасалса, онда ауыл жастары қалада білім алатын өз құрбыларының еш кем болмайтыны айдан анық көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқаңыз жалғастырады.
Ресми дерек бойынша ауылдағы мектептер бірыңғай ұлттық тестілеу көрсеткіші бойынша қалалық мектептерден 15%-ға артта келеді. Мамандар бұған соңғы 7 жылда білім саласына бөлінген қаржы көлемінің көбеюде көмек болмағанын айтады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 2-ші курс студенті Мерген Төреқұлы ауыл мен қала арасындағы білім көрсеткіші мамандар айтқандай 15% емес, одан әлдеқайда көп деп есептейді.
Өзім енді ауылдың түлегі болғандықтан бар жоқ 2 жыл бітірдім. Өзім басым қандай қиыншылықтар өтті. Мысалы, біріншіден біздің ауылда кітапхана қорынан бөлек күнделікті оқитын кітабымыз жоқ. Негізгі пәндерге кітапхана қоры мүлдем аз. Ол жерде мысалы адамның былай айтқанда мына жаһандануды дейміз ғой. Немесе нарық заманда адамның өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру өте төмен.
Мергеннің ойынша ауылдағы мектептердегі білім сапасы бұдан өзгеде толып жатқан себептерге байланысты төмен.
Өзім бітірген ауылда бір мұғалім 4 пәннен береді. Информатика, математикадан береді, химия, физикадан береді. Мысалы, ауылды жерлерде көбінесе енді емтихан сатып алушылық, мүмкін ол білім төмен шығар, мүмкін өзіне сенбейтін шығар, сондықтан олар мәжбүрлі түрде осындай жемқорлықтарға пара беруге барады. Негізгі мектептің тек қана білім беру емес, ол тәрбие де беру, қоғамға әлеуметтендіру, саяси әлеуметтендіру, мүмкін экономикалық әлеуметтендіру мүмкін. Ол функцияларды сонда болған жоқ. Өйткені ауылдан келген жастар, жезікшілікке қыздар, балалар жұмыссыздықта суицид болсын, аборт болсын. Яғни олар біріншіден дұрыс тәрбие бермеуі, немесе дұрыс қоғамда ақпараттанбауы. Мысалы, біз қалада мектептерде әр университет газет, қоғамда не болып жатыр деген мәселелер талқыланса, ауылда ондай мәселе емес. Оның айырмашылығы өз басынан көрінеді. Ауылда өстім, бір қалаға келіп, 2 жыл болды еңбектеніп жатырмыз.
Ауыл тұрмақ қала мектептерінде мамандар тапшылығы сезілуде. Сондықтан ондағы білім сапасының не себепті төмен болатыны да түсінікті дейді Әсет есімді келесі сұхбаттасымыз.
Қазір мұғалімдер бар жерде аз, көбісі қалада қалғысы келеді. Мысалы, қазір реформалар жасалып отыр, ол дұрыс, мысалы, 30% қосып отыр ма, солай.
Негізгі білім мектепте қалыптасады, сондықтан ауылдық мектептерге мемлекет көбірек көңіл бөлу керек дейді Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Әлімжан Сардар.
Қазіргі таңда ауылда жастар жоқ. Жастардың ешкім ауылға мұғалім барғысы болып келмейді. Біздің өзіміздің мысалы педагогикалық университетте оқимын, менің қасымда достарым да ешқайсысы ауылға барып мұғалім боламын деген аузынан сөздер шықпайды. Мен ойлаймын, ауылға мысалы грантқа түскен студенттерді міндетті түрде оған үкімет стипендия берген ауылға жіберсе екен деп ойлаймын.
Ауылдық мектептердегі білім сапасының төмендігінің басты себебін Айбол есімді азамат былайша түйіндейді.
Қаладағы білім базасы болсын, білім сапасы болсын, толыққанды, яғни жоғары деңгейді қамтамасыз етілген компьютер саласынан болсын, технология жағынан болсын, база жағынан болсын. Ал ауылда алатын болса, он мектептің ішінде бір мектептің өзі толыққанды бір технология мен компьютермен жабдықталған деп айтуға болады. Болашақ бағдарламасын алсақ та, яғни осыған ауылдың балаларының білімі жетпеуде. Неге дегенде, осы материалдық базаның, техникалық базаның толыққанды қамтамасыз етілмеуінде деп ойлаймын.
Ауыл мен қала арасындағы білім айырмашылықтарының алшақтап кетуінің себебін жастар осылай түсінсе, мамандар қаржы жүйесін бүтіндей өзгерту қажет деп есептейді. Атап айтқанда, Сорыс Қазақстан қоры бұған қатысты арнайы бағдарлама әзірлеп, білім және ғылым министрлігіне сұнбақшы. Жаңа жүйе бойынша ақша мектеп саны бойынша емес, ондағы оқушылар санына байланысты бөлінетін болады. Сондай-ақ олар кейбір мектептерді біріктіріп, ата-ана комитетінде қолға алу керек деп есептейді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты дос, ал ендігі сәтте әлемде орын алған қызықты жайттарға құлақ түре отырсаңыздар. Америкада 15 жасар қыз бала ұялы телефонмен қысқа SMS хаттар жазудан өткен чемпионаттың жүлдегері атанды. Кейт Мурс сейсенбі күні Нью-Йоркте өткен ұлттық чемпионатта 20 адамнан озып, ең тез SMS хат жазушы деген атаққа ие болды. Айованың Демойн қаласында ата-анасымен тұратын Кейт ұялы телефонмен 3 ұзын сөйлемді бірде-бір қатесі және тез жазып, қарсыласының бірнеше секундқа озғаны үшін 50 мың доллар сыйақы алды. Айта кететін жайт, конкурс жеңімпазы алғашқы ұялы телефонына осыдан 8 ай бұрын ие болған екен. Осы алықта Кейт ешкімнің қолынан келмеген жетістікке қол жеткізіп отыр. Ол ай сайын 14 мыңдай, яғни күн сайын 400-470 SMS хат жазады екен. Asus және Disney компаниялары ең кішкентайларға арналған ноутбук жасап отыр. Жаңа құрылғы 6 мен 12 жастың аралығындағы балаларға арналған. Онда балалардың ересектерге арналған сайттарға кіруден қорғаныс пен электрондық пошталарды сүзу қызметтері қарастырылған. Оған қоса жаңа құрылғыда Disney стиліндегі бейімделген интерфейс пен компанияның танымал мультфильмдеріне негізделген бірнеше қызықты тақырыптар қатар орналастырылған. Мексиканың Альмолоя дель Рио деревнясының тұрғындары ұзындығы 60 метрден асатын, ені 15 метрге жуық және салмағы 1 тоннаны шамалайтын әлемдегі ең ұзын шалбар тікті. Құны шамамен 3,5 мың долларға бағаланып отырған қара шалбар бұқара халыққа өткен жексенбі күні Альмолоя дель Рио орталық алаңында таныстырылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл шалбарды тігуге 2 мың метр мата, 40 мың метр жіп кетті, ал 45 адам оны күніне 12 сағат отырып, бір аптада тігіп шыққан екен. Бұқаралық ақпарат куралдардын кабарлауынша 15,000 ауыл тургундары жумусуздук проблемасына Мексика өкмөтү менен әлем жұртшылығынын назарын осылайша аударғысы келген. Аталмыш ауыл тургундарының шамамен 90% мата тоқу мен немесе киім тігумен айналысады. Бірақ та соңғы жылдар дағдарыстың салдарынан онда 5 үлкен фабрика жабылып, адамдар жұмыссыз отырып қалған. Шалбардың ұзындығын өлшегеннен кейін мексикалықтар алынған мәліметтерді Лондонға жөнелтті. Онда Гиннестің рекордтар кітабының арнайы комиссиясы бір айдың ішінде жаңа рекордты бекіту керек. Егер солай болған жағдайда, Мексика бұған дейінгі рекордты Тунис тұрғындарының рекордын жаңартты. Тунистіктер тіккен шалбардың ұзындығы 50 метр болған екен. Қытай елордасының өкіметі метроға тек әйелдерге арналған жеке вагондарды жолға шығармақ. Бейжің депутаттары сәйкес заң жобасын жақын арада қабылдамақ. Құжат авторларының мәліметі бойынша Бейжің метросында әйел жолаушыларының 40%-дан астамы ер адамдар тарапынан қысымға ұшырайды екен. Әуеде жастардың толқыны. Мінезінде әйелге тән ізеттік, ал өлеңінде ер азаматқа тән өжеттік бар ақын Танагөз толқынқызы алғашқы өлеңін осыдан 20 жыл бұрын шығарған екен. Оның жырлары толқыннан толқын туады, қыз ғұмыр, жыр ғұмыр, махамбетке тағзым және мәртебелі поэзия сияқты бірнеше жинақтарға енген. Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз де түсінген боларсыздар, жас толқынның бүгінгі бағдарламасында көпшілікке танымал ақын қыз Танагөз толқынқызымен болған сұхбатты тыңдайсыздар. Микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұқанқызына берсем.
Көпшілікке лирикалық өлеңдермен танымал жас ақын Танагөз толқынқызының туған жері Алматы қаласы. Танагөздің айтуынша, оны поэзия әлеміне жетелеп әкелген әкесі көрінеді.
Әлі есімде жаңағы кең дүние төсіңді ашып мен келемін, алынбаған ақым бар сенде менің деп басталатын Мұқағалидың өлеңін бала көңілімен қабылдағанмын. Сосын өзім қайталағанда кең дүние төсіңді ашып мен келемін, алынбаған ақым бар сенде менің деп жаңағы қайталайды екен. Өйткені төсіңді ашып деген маған түсініксіз ғой, бала көңілімен. Сол ең бірінші мен ақындыққа тәрбиелеген жаңағы саналы түрде, бейсана түрде мүмкін әкем болар.
Сезімге толы сырлы өлеңдер жайлы ақынның өзі не дейді?
Барлық өлеңдерім сезім толқынынан жаңағы көңілімді алабұртқан нәрселерден, қобалжыған сәттерде, қайғырған сәттерде, қуанған сәттерде, бірақ енді қуанған сәттерде деп айтып жатырмын, бірақ қуанған сәттерде көрі жаңағы мұңайған сәттерде өлең көп туады. Шындық басым болу керек, сезім басым болу керек, ешқашан өзің өтірік айтпауың керексің. Мысалы, мынаны жазсам жұрт қалай ойлап қалады деген нәрсе болмау керек. Өзің ойлап отырған нәрсесімен жазу ақындықтың басты кемшілігі. Мына әлемге керек ауа керек күз, әттем шіркін біз жай ғана терекпіз. Мені біреу сүйсе деймін жай ғана, мені біреу сүйсе деймін себепсіз. Сүйсе демем қыңыр қисық қалпыммен, салыстырмай гауһар күміс алтынмен. Сұп-суық деп ойлайды екен оны да, тым сезімтал жұбай болар қар кіммен. Сүймесе екен ұнаған соң кескінім, және көңіл көтерген соң кешқұрым. Сүймесе екен қалмаған соң ешкімі, сүймесе екен қажытқанда ескі мұң.
Сонда Танагөз өлеңді кім үшін жазасыз?
Егер мен өлеңді тек қана өзім үшін жазамын десем, онда оның өтірік болғаны болар еді. Мен бір нәрсені білемін, мен өлеңді ешқашан өтірік айтпаймын. Өлеңді қарасаңыз, мен тұтас өзімді көресіз. Осыны жазып отырған кезде мен ойлаймын, мүмкін менің оқырмандарым санаулы шығар. Мүмкін бір бала қатты қайғырып жылап отырып, бір өлеңді оқып, а мен сияқты қайғырған адам бар екен ғой. Мен сияқты жан жылаған адамдар бар екен ғой, мен жалғыз емес екенмін ғой деп осы өлеңнен жұбаныш табатын шығар деп ойлаймын.
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетін бітірген Танагөз Францияда болашақ бағдарламасы бойынша білім алады. Страсбург қаласындағы Роберт Шуман атындағы университетте оқыған Танагөз ондағы білім жүйесіндегі ерекшеліктерге былайша тоқталады.
Ең біріншіден Францияда оқуға тапсырған кезде барлық біз айтқанда мектеп бітіргендердің бәрі ешқандай емтихансыз шамалғана бір ақша төлейді. Сонымен бәрі оқуға түседі. Бізде керісінше, бізде бірінші конкурстан өтесің, содан кейін барып оқуға түсесің. Мәселе сені таңдау оқу жүйесінде басталады. Сессия біткен кезде көп адам түсіп қалады. Екінші сессия тағы тазаланады. Сөйтіп бірінші курстың аяғында ең білімді, ең жаңа дарынды көзге түскен балалар ғана іріктеліп қала береді. Және бұл іріктеу 5-ші курс бітіргенге дейін соңғы курсқа дейін жалғасады. Адам ешқашан босаңсыз алмайды. Бізде жаңағы білім жүйесінде әйтеуір сабақтан қалмай, дым түсінбесең де, білмесең де келіп отырсаң, әйтеуір сүйретіліп бітіріп шығуға болады. Ең бір озық, мықты, терең білім игергендер ғана дипломға ие болады. Және сол дипломмен де сен жұмыс табуын өте қиын болады. 60 миллион халқымен алақандай жерде конкурстан конкурс, іріктеуден іріктеу, өмір бақи конкурстан өту елестеді маған барған кезде.
Екі баланың анасы Танагөзден отбасылық өмір мен қызметті қалай қабыстырып жүрсіз деп сұраған едік.
Мен көбіне қазір жоспарлы түрде жұмыс жасауға көштім. Таңертең келгенде міндетті түрде жазбаша түрде жоспар құрам. Соның орындалған сызып отырамын, орындалмаған келесі күнге қалады. Жұмысымды жұмыс уақытын атқаруға тырысамын. Ал үйге келген кезде тек қана үй шаруашылығымен балама қараймын, тамақ дайындаймын, үйдің шаруасымен айналысамын үйге келген кезде.
Ал ас әзірлеуді ұнатасыз ба?
Ас әзірлеуді ұнатамын деген өтірік болар. Мен парызымды атқарамын, өйткені жаңағы үйлену деген сөз өзіңнің құқықтарыңды азайтып, міндеттеріңді көбейту дейді. Сондықтан мен кейде жақсы көрсем де, көрмесем де, жардың алдындағы міндет, жаңағы асын даярлап беру уақытында жұмысына шығарып салу деген сияқты даярлаймын, бірақ кейде жаңағы көңіл қошым керемет ас дайындауға келетін кездер болады. Шабыттанып, неше түрлі нәрселерді ойлап тауып, сіретін кездерім болады. Бұл енді күнде қайталанбаса да, бір сирек қайталанса да болады сонда.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқынға белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.